Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Vesna Jašek.
Poštovani slušatelji, želim vam dobar dan. Na početku Dnevnika najavljujemo. Ministar zdravlja Siniša Varga boravio je danas u Kninu, gdje je službeno označio početak rada odjela za veterane u Kninskoj bolnici. Na Kninskom veleučilištu danas je održana svečanost zatvaranja projekta transfer tehnologije i komercijalizacije inovacije u sektoru hrane na području županije, u sklopu kojega su nastali brojni novi pekarski proizvodi. Zagrebački Hreljić, najpoznatiji sajam rabljene robe u ovom dijelu Europe, od 12. travnja poslovat će po prvi put izvan glavnog grada, i to u Šibeniku u poslovnoj zoni Podi. Nastavljaju se arheološka istraživanja na Bribirskoj glavici, najvrijednijem arheološkom nalazištu. Riječ je o zajedničkom projektu sveučilišta u Sidneju, Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika i Muzeja grada Šibenika. Danas je bilo promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima. Temperatura zraka sada je 11 stupnjeva. Od sutra više sunca, manje oblaka i bure, a bit će i toplije. Simboličnim otkrivanjem ploče Kninska bolnica od danas je i službeno veteranska bolnica. Koristit će iskustva bolnice u Zaboku, ali i američkih veteranskih centara. Više u prilogu Nives Hladnić.
Za hrvatske branitelje, invalide Domovinskog rata i članove njihovih obitelji s 1 000 000 kuna je uređen treći kat Kninske bolnice, a u planu je i stavljanje u funkciju bazena za fizikalnu terapiju. U veteranskim bolnicama branitelji prvenstveno dobivaju specifičnu zdravstvenu zaštitu za svoje potrebe, izjavio je ministar zdravlja Siniša Varga, otkrivajući ploču s nazivom Opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos Knin.
To je dob koje donosi određene svoje probleme, koje nisu uvijek vezano za status branitelja ili veterana, nego su više vezane za dob koje jesmo danas. Dakle, kronične nezarazne bolesti, sve vezano i za šećer i za plućne bolesti. Nažalost, mnogo branitelja su pušači. Pozivamo sve da se odviknu od pušenja, ali isto tako da kada dođe do faze da potrebno liječenje, da se to može ostvariti i u veteranskoj bolnici.
Zadovoljstvo finaliziranjem ideje o veteranskoj bolnici u Kninu izrazili su župan Goran Pauk i gradonačelnica Josipa Rimac.
Mislimo da je prava stvar došla u pravi olujni grad, upravo gradu Kninu pripada imati ovakvu bolnicu veteranskog tipa.
Sigurno da ovaj novi naziv, odnosno status, će omogućiti kako braniteljima koji su danas u miru, tako i onima koji će sutra biti u miru, imati potrebu za adekvatnim liječenjem, ali za sve građane grada Knina će ovo značiti bolja i adekvatnija zdravstvena zaštita.
Braniteljima i veteranima na raspolaganju je cijela bolnica, posebno treći kat, rekla je sanacijska upraviteljica doktorica Antonela Karačić i najavila nastavak ulaganja u opremu. Za sredstva, ministar kaže, bit će osigurana iz nekoliko izvora. Veterani će imati prednost u odnosu na druge pacijente i moći će ostvariti sve što bolnica pruža, kaže koordinatorica za branitelje Nediljka Milačić.
Usluge kirurgije, interne, pedijatrije jasno nema, i možda i ginekologija ako je braniteljica u pitanju, jer znamo da ima i ženskih vojnikinja, jedinice intenzivnog, operaciju, zahvate, dakle sve ono što ova bolnica može napraviti.
Bolnica u Kninu, kao i ona u Zaboku, te buduća u Vukovaru, ostaje i civilna bolnica, tako da se ne radi o getoizaciji hrvatskih branitelja, nego o nastojanju da im se pruži brza i kvalitetna zdravstvena skrb, poručio je ministar.
Na veleučilištu Marka Marulića danas je održana završna svečanost zatvaranja projekta transfer tehnologije i komercijalizacija inovacije u sektoru hrane Šibensko-kninske županije. Projekt je počeo krajem lipnja 2013. godine. Kninsko je veleučilište tada, kao nositelj projekta, od Fonda za ulaganje u znanost i inovacije dobilo 480 000 eura, uglavnom bespovratnog novca. Cilj je bio uspostaviti i opremiti laboratorij za kemiju i tehnologiju žitarica, u kojem će se provoditi istraživanje, osmišljavati novi funkcionalni proizvodi, a sve u suradnji s proizvođačima pekarskih proizvoda s područja županije. Branko Koloper, vlasnik tvrtke Matkol iz Šibenika, koja se bavi proizvodnjom kruha i kolača, bio je suradnik na ovom projektu, a rezultatima je, kaže, vrlo zadovoljan.
Proizvodili smo kruh sa pirovim brašnom, sa zobenim brašnom, proizvodili smo kruh sa vlascem, sa dodacima maslinova ulja i cijelih masljena.
U okviru ovog projekta stvoreni su i pekarski proizvodi s dodacima bilja, sušenog voća. Sada se rade istraživanja tržišta kako bi se krenulo u komercijalizaciju proizvoda. Voditeljica projekta, profesorica s Kninskog veleučilišta Emilija Friganović, kaže da je njen tim uživao protekle 2 godine u istraživanjima koja su na kraju rezultirala konkretnim proizvodima.
Mi smo projektom zadali sebi 10 proizvoda, međutim mi smo imali toliko ideja da smo na kraju sa nekakvih 20 sveli na 16, pa smo onda išli malo ispitivati tržište. Proizvodi su specifični u tome što smo sve, ali baš sve proizvode, radili sa smanjenim količinom soli.
Suradnja znanosti s malim i srednjim poduzetnicima, gdje rezultati znanstvenih istraživanja pomažu gospodarstvenicima da stvore novi proizvod, a potom ga stave na tržište, jedini je put izlaska iz krize, kazala je na skupu stručna suradnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivana Rojić-Ivček, od početka uključena u ovaj projekt.
Na ovom projektu je laboratorij novi uspostavljeni, opremljeni itd. i direktna suradnja sa pekarama. Dakle, vidi se finalni proizvod. A druga stvar je što je ovaj projekt dobilo veleučilište u Kninu, koje je dislocirano. Dakle, mi ne pričamo o velikim fakultetima iz Zagreba, Splita i Rijeke, nego pričamo o jednom dislociranom veleučilištu, što smatram da je jako velika prednost i za Županiju, a i konkretno i za gospodarstvo ove regije.
Važno je reći da su svim istraživanjima koja su se provodila u okviru projekta sudjelovali i studenti s odjela prehrambene tehnologije Kninskog veleučilišta.
Slušate dnevnik Hrvatskog radio Knina.
Proračunski deficit sigurno će biti veći od 5%, ali još nije dogovoreno gdje se moraju provesti neizbježni rezovi, iako se vladin plan reformi predaje Briselu u ponedjeljak. Doznajemo to od ministra financija Borisa Lalovca, koji najavljuje da će se spajati neke agencije, zavodi i instituti, kojih je ukupno 180, a rezovi u plaćama i materijalnim pravima bit će veći u javnim poduzećima, jer su njihovi dugovi veliki uteg za proračun. Izvijestit će Ivica Krišto.
Prema plaćama i drugim rashodima zavodi, agencije i instituti morat će se prilagoditi ostatku državne uprave, a prilagodba čeka javna poduzeća, te će i njihove plaće ući u središnji državni obračun plaća, najavio je ministar financija Boris Lalovac.
Ono što nas svakako još očekuje je dio fiskalnog učinka, znači gdje će još biti određeni rezovi ili povećanje prihoda. U tom dijelu još nemamo unutar vlade smjer u kojem dijelu će se još rezati.
Dio agencija i sličnih tijela nije proračunski financiran, pa racionalizacija njihova rada neće imati fiskalni učinak. A taj učinak očekuje Europska komisija, koju će se plan reformi i ušteda predati u ponedjeljak, a teško da će u Briselu biti zadovoljni iznosom proračunskog deficita koji ćemo prema Europskoj ESA 2009 metodologiji točno znati oko 20. travnja.
On će prema nekakvim prvim projekcijama biti veći nego što smo mi govorili krajem godine, oko 12,8 milijardi kada smo imali deficit po cash principu, zato što se prema novoj metodologiji računaju dugovi javnih poduzeća. Prema nekim projekcijama računaju se jamstva koja je vlada dala za, na primjer, HŽ Cargo. Oni nisu mogli plaćati, čim ne možete više plaćati od 2 ili 3 rate, cijeli dug vam dođe u deficit. Tako da su nekakve projekcije da će samo dug od HŽ Carga ući u deficit od 1 milijarda kuna. Tako da konačni deficit sigurno će biti veći od 5%. Mi smo trebali zatvoriti oko nekih 4,8.
Da bismo došli do stabilnih javnih financija s održivim trendovima, posebice što se tiče javnog duga, na čemu Europska komisija hoće i treba inzistirati, čekaju nas godine borbe za gospodarski rast i mukotrpne mjere štednje. Ministar Lalovac ovaj puta ističe javna poduzeća, pri čemu se zna da najveći proračunski teret čine autoceste i željeznica.
Ne samo ove godine, nego i sljedećih godina, koja god vlada dođe, ozbiljno morati baviti restrukturiranjem i upravljanjem javnim poduzećima. Ovaj dio javnih poduzeća je veliki uteg za proračun, jer oni su nam veliki generator javnog duga. Da se ograniči njihova zaduživanja, tu će biti još značajnije rezanja nego što možemo očekivati na centralnom proračunu i što se tiče njihovih plaća i materijalnih troškova.
Rast duga javnih poduzeća, veliko je opterećenje, bitno utječe na ukupan trend rasta javnog duga, ističe i potpredsjednik vlade Branko Grčić.
To zaduživanje bit će strogo kontrolirano i bit će dovedeno u vezu sa provedbom programa restrukturiranja tih poduzeća. Samo poduzeća koja će imati jasan program restrukturiranja bit će podržana od strane vlade sa dodatnim jamstvima za eventualna zaduživanja.
Dodao je kako se očekuje još jedan posjet izaslanstva Europske komisije s kojim će se uskladiti mjere za plan reformi i postizanje makroekonomskih ravnoteža koji vlada treba prihvatiti i predati Briselu.
I Još uvijek nije jasno gdje će se i kako slaviti 20. obljetnica Oluje. Zadnjih se dana mogu čuti različiti prijedlozi. Od toga da će se mimohod oružanih snaga organizirati 4. kolovoza u Zagrebu, a proslava kao i do sada dan kasnije u Kninu, pa do toga da se glavna proslava organizira u Zagrebu, što je prije koji dan najavio potpredsjednik vlade Ranko Ostojić. Jučer, nakon sjednice Vijeća za obranu, na kojoj su se sastali predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Zoran Milanović, premijer je rekao kako je dogovoreno da će proslava Oluje biti i u Kninu i u Zagrebu.
Pa ja mislim da se mi tu slažemo. U Knin treba otići, tamo je, dakle, to je jedan od prvih, ne volim ga zvati glavnim gradom nečega što nije ni postojalo, ne? Ali je bio važan grad u vojnom smislu riječi. Tamo prije podne, barjak, a nakon toga u Zagrebu treba biti vojni mimohod. Mislim da tu nema nikakvih razmimilaženja. Dakle, predvečer kad ne bude prevruće ćemo imati mimohoda, ujutro će biti jedan program, ja ću sudjelovati sigurno u dizanju barjaka. Ne?
Jedino mjesto gdje se može slaviti Oluja je Knin, poručila je danas kninska gradonačelnica Josipa Rimac.
Oluja se treba slaviti, slavit će se u Kninu. Knijani će slaviti 5. kolovoza upravo ovdje, znači ove godine 20. jubilarnu obljetnicu. Ono što sugeriramo, evo i kao gradonačelnica, ali i u ime svojih građana, da svakako, znači, parade koje se planiraju mogu se obilježavati i na druge datume, bilo da govorimo o danima kada obilježavamo Dan oružanih snaga, Dan državnosti i niz drugih važnih datuma u Republici Hrvatskoj imamo. 5. kolovoza pripada Kninu i vjerujemo da će tako i ostati.
Najpoznatiji sajam rabljene robe u ovom dijelu Europe, Zagrebački Hrelić, prvi put izvan glavnog grada otvara sezonu sajmovanja, i to u Šibeniku. Namjera je organizatora na šibenskim podima stvoriti središnji dalmatinski sajam rabljene robe, vozila i plovila, najavljuje Ana Bralić.
Od nedjelje 12. travnja na 60.000 kvadrata na podima pokušat će se graditi sajmena tradicija po uzoru na Zagrebački Hrelić. Osim rabljenih vozila i plovila, trebao bi sajam Šibenik okupiti i ovdašnje trgovce, obrtnike, poljoprivrednike. Rekao je Miroslav Filipčić, direktor Zagrebačkog sajma automobila.
Prostor na kojem smo mi nazvali Šibenski banak, a što je nekakva treba u budućnosti zaživjeti kao nekakva inačica našeg Zagrebačkog Hrelića, znači nekakav urbani buvljak i mjesto gdje će se pored nekakve rabljene robe prodavati i normalno nova roba, poljoprivredni proizvodi i drugo.
Zagrebački Hrelić ima tradiciju dugu 4 desetljeća i treba će zasigurno i vremena i upornosti organizatora da zaživi ideja pretvaranja sajmenog prostora na podima u dalmatinsko sajmeno središte. Grad Šibenik podržao je takav projekt te najavio uvođenje stalne autobusne linije. Željko Burić, šibenski gradonačelnik.
Jer kao što svaka naša gradska četvrt to ima, trebala bi to imati i industrijska zona Podi. I zbog ljudi koji tu rade, i zbog ponude koja se u industrijskoj zoni Podi otvara i stvara, i naravno zbog mogućnosti da ono što smo ovdje čuli, da to bude 2 sata izleta.
Želja je organizatora naime nedjeljom na pode privući cijele obitelji da razgledaju cjelokupnu ponudu, jer kažu bit će tu svega, od igle do lokomotive. Više od 2000 malih tvrtki i obrta ima ugovor sa Zagrebačkim Hrelićem, pa se to želi napraviti i na šibenskom području.
Nastavljaju se istraživanja započeta prošle godine na Bribirskoj glavici, najvrijednijem arheološkom nalazištu u kojem se iščitava cijela povijest. Riječ je o projektu Sveučilišta u Sidneju, Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika i Muzeja grada Šibenika. Prilog Ivona Ramađa Čolić.
Sljedećih dana...
Australski arheolozi povjesničari zauzeli su Hrvatsku Troju, kako se Bribirskoj glavici često tepa. Četkice neće spremati do kraja travnja, dokada istraživanja traju. Daniel Gino sa Sidnejskog sveučilišta Macquarie.
Tako da se nadamo vidjeti i ne samo, što sam već rekao, prijelaz iz kasne antike u rani srednji vijek, nego također želimo doznati nešto i o urbanizmu Bribira, osobito u srednjem vijeku, u doba ovih Šubića Bribirskih, i vidjeti život jednog naselja, njegov urbanizam.
Bribirskom glavicom osobito su oduševljeni studenti. Ovo im je, kažu, iznimna prilika da rade na terenu. Obavljaju iskapanja, čiste artefakte. Do dolaska u Hrvatsku za Bribir nisu čuli. Začudo, kaže studentica Nikola Veseling.
Ovo je fantastično mjesto za studente arheologije, jer ovdje ima toliko slojeva povijesti na jednom mjestu.
a otkrila je zemlja još jedan djelić bribirske prošlosti. Rezultati analize kostiju pronađenih prošle godine pokazuju da je nekoliko osoba, čije su kosti pronađene, bolovalo od lepre, koja se na području Hrvatske pojavljuje između 6. i 15. stoljeća. Daniel Gino.
To je zanimljiva, jedna užasna srednjovjekovna bolest od koje su otpadali udovi, dijelovi tijela i tako dalje, i za koju recimo znamo u jednoj oporuci iz 15. stoljeća, baš sa Bribirske glavice, kako se određena svota novca ostavlja za leprozari.
Istraživanja na Bribirskoj glavici, jednom od najbogatijih lokaliteta, ali isto tako i nedovoljno istraženih, nastavit će se i na godinu. A spomenimo da je do sada istražena tek petina od 72 tisuće četvornih metara.
Vrijeme.
Danas je u Kninu bilo promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima. Temperatura zraka je 11 stupnjeva. O vremenu idućih dana govori sinoptičar Vlatko Vukičević.
Sljedećih dana će se vrijeme malo stabilizirati. Tako da od prilike do vikenda bi trebalo biti razmjerno stabilno vrijeme. Biće uglavnom sunčano, ne posebno vedro. Biće tu i tamo nešto slabije ili umirene na oblake, ali ipak uglavnom u znaku sunčanog vremena. Noćne i jutarnje temperature neće se puno promijeniti ili će samo malo porasti, ali će dnevne temperature, ajmo reći, osjetno porasti. Tako da, recimo, već od sutra možete očekivati maksimalnu temperaturu u Kninu barem oko 14, petak i za vikend vjerojatno je negdje između 15 i 16 Celzijevih stupnjeva.
Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik kojega je tehnički realizirao Tonko Grgić, uredila i vodila Vesna Jašek.
Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.